Assalomu alaykum azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mening ismim Zafarbek. Do'stlar, yaratuvchimiz va sevgili Parvardigorimiz bilan munosabatingiz qay darajada? Men Xudo bilan munosabat deganda, yaratuvchimiz bilan haqiqiy munosabatni nazarda tutyapman. Xudo bilan jiddiy munosabatda bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda siz doimiy ravishda unga ibodatda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keling, Xudoning kalomidan ibodatning bir misolini ko'rib chiqamiz. 12 rasullardan biri Yuhanno bayon etgan xushxabarda Hazrat Iso ibodat haqida quyidagi oyatlarni aytadi. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana ularga dedi: "Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", dedi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman", dedimi? "Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli o'tirib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi. Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Aziz do'stim, ibodat Xudo bilan bo'lgan munosabatning muhim narsalaridan biri ekanini Hazrat Iso o'z masali orqali bizga yetkazmoqda. Do'stlar, axir bu haqiqatdir. Ibodatsiz hech qanday munosabat yo'qdir. Siz qancha harakat qilmang, ibodatsiz ruhiy oziq olish va albatta ruhiy o'sishning hech ilojisi yo'qdir. Shuning uchun, agar siz Xudo bilan jiddiy munosabat o'rnatish niyatida bo'lsangiz, o'z yaratuvchingizga iloji boricha ko'proq iltijoda bo'ling. Kuningizni Xudo bilan boshlab, Xudo bilan yakunlang. Xudodan har kuningiz uchun so'rang. Har bir farzandingiz uchun, turmush o'rtog'ingiz uchun so'rang. Ularga sog'liq, kuch va iymon so'rang. Iloji boricha oilangiz bilan birga duoda bo'ling. Qo'lingizni duoga ochib, Xudoga murojaat qilishdan hech qachon erinmang. Do'stlar, bizning vaqtimiz cheklangani uchun dasturimizni shu yerda to'xtatishga majburmiz. Do'stlar, bordi-yu bizga savollaringiz bo'lsa yoki o'zingizga qiziq bo'lgan mavzulardagi hikoyalarni topmoqchi istagida bo'lsangiz, unda bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.